So here's the call. Let me express how I feel towards our breaking. My world starts quaking with this. Don't underestimate our relation. For I believe in satisfaction.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Και βέβαια μας ακούτε αυτή την ώρα και από 25 σταθμούς σε ολόκληρη τη χώρα, σε μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα, από 25 συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμά μας. Πάμε φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τώρα την καθηγήτρια επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο του Ινστιτούτου Πρόλεψης, την κυρία Αθηνά Αλληνού. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε και στα δύσκολα χρειαζόμαστε την ψύχραιμη φωνή σας. Φαίνεται ότι είμαστε στα δύσκολα τώρα. Αυτό το lockdown ξεκίνησε όταν είχαμε φτάσει στα 1350 κρούσματα, αν θυμάμαι καλά. Και τώρα είμαστε σε φάση που ακούω συζητήσεις για χαλάρωση και άνοιγμα, ενώ χθες καταγράψαμε ιστορικό υψηλό στα κρούσματα με 4.340. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει εδώ μια αντίφαση και πώς πρέπει κανείς να ισορροπήσει ανάμεσα στην κόπωση της κοινωνίας από τη μία και στην άσχημη επιδημιολογική εικόνα από την άλλη.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι καμιά φορά τα δεδομένα μας απατούν από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται, και τότε όταν ξεκίνησε το lockdown και τώρα. Ο δείκτης θετικότητος στα τεστ που κάνουμε είναι μεταξύ 5 και 7 και τα Σαββατοκύριακα ξεπερνάει, φτάνει το 10-12. Αλλά ο μεγάλος αριθμός που παρατηρήσαμε χθες οφείλεται εν μέρη σε αύξηση της μεταδοτικότητος, αλλά και εν πωλής στον πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, τεστ.
Είχαμε 65.000 τεστ, νομίζω.
Περίπου.
Ναι.
Οπότε, ναι, είναι πάνω από το επίπεδο του συναγερμού δείκτης θετικότητος, είναι 6,7, αλλά δεν είναι τόσο πολύ διαφορετικός αυτός ο δείκτης από όταν κλείσαμε. Εκείνο που είναι ανησυχητικό είναι ότι ούτε σταθεροποιείται ο δείκτης, ούτε πέφτει, σαφώς δεν πέφτει προς τα κάτω. Και μας ανησυχεί μεν αυτό, απ' την άλλη μεριά το γεγονός ότι ένα μέρος των πολύ ευπαθών ανθρώπων έχει εμβολιαστεί και συνεχίζει να εμβολιάζεται, μας δίνει μια ελπίδα ότι τα σοβαρά κρούσματα, δηλαδή αυτά που θα απαιτούν διασωλήνωση και μπορεί να οδηγούν και σε θάνατο, θα σταθεροποιηθούν σύντομα. Αυτή είναι η δική μου η ελπίδα.
Επομένως, πιστεύετε ότι είναι ώρα για χαλάρωση, ότι μπορούμε σταδιακά, λαμβάνοντας υπόψη και άλλες παραμέτρους όπως η βελτίωση του καιρού που θα έρθει τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, αλλά και το γεγονός ότι οι εμβολιασμοί θα προχωρήσουν, ότι μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να χαλαρώνουμε?
Όσον αφορά τα μέτρα ατομικής προστασίας, δηλαδή τι μέτρα θα παίρνει ο καθένας μας όταν έρχεται σε επαφή με ανθρώπους, με οποιονδήποτε άνθρωπο, εκεί δεν πρέπει να χαλαρώσουμε καθόλου. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε μέχρι να αποκτήσουμε συλλογική ανοσία. Όσον αφορά τα μέτρα κοινωνικής προστασίας, τα οποία θα εφαρμόζονται είτε από μας προσωπικά, είτε από τους συνανθρώπους μας, είτε και από την πολιτεία, επίσης δεν πρέπει να χαλαρώσουμε. Πρέπει όμως να χαλαρώσουμε στη δυνατότητα να βρισκόμαστε εκτός κλειστών χώρων. Και μέσα σε αυτό εμπεριέχεται και η δυνατότητα να πάμε από Δήμο σε Δήμο με στόχο να πάμε σε μια παιδική χαρά, παραδείγματος χάρη με τα παιδιά μας που δεν βρίσκεται δίπλα στη γειτονιά μας και δεν μπορούν τα μικρά παιδιά να περπατήσουν για να πάνε σε μια πιο μακρινή. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο, ίσως νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει, αλλά με τεράστια προσπάθεια, το λιανεμπόριο. Και πίσω από όλες αυτές τις αλλαγές θα πρέπει να υπάρχουν αυτό που θα έλεγε κανείς αντίμετρα ή κίνητρα για την εφαρμογή των μέτρων. Ένα βασικό κίνητρο θα μπορούσε να είναι η παροχή του ημερομηνίου σε αυτούς που θα αναγκαστούν να μπουν σε καραντίνα. Επίσης ένα σημαντικό κίνητρο θα πρέπει, που είναι προς την πολιτεία αυτό, θα πρέπει να ενισχυθεί πάρα πολύ η δυνατότητα της ιχνηλάτησης, έτσι ώστε και η πολιτεία να ενημερώνει εγκαίρως και να συμβουλεύει εγκαίρως όλους αυτούς που θα κρίνονται θετικοί για τα μέτρα που πρέπει να πάρουν και οι ίδιοι, και επίσης να επικοινωνεί με αυτούς που ήρθαν σε επαφή με ένα κρούσμα και να τους συμβουλεύει επίσης εγκαίρως, και ταυτόχρονα να καλύπτει το κόστος της μη εργασίας σε αυτούς που είτε λόγω καραντίνας είτε λόγω απομόνωσης δεν θα μπορούν να εργάζονται. Νομίζω με αυτά τα μέτρα θα μπορούμε να είμαστε ανοιχτά, να ισορροπήσουμε ψυχολογικά, γιατί και αυτό είναι πρόβλημα υγείας. Η ψυχική υγεία είναι επίσης σοβαρό πρόβλημα υγείας, και να ισορροπήσουμε και οικονομικά.
Τώρα, πώς βλέπετε την προοπτική σε σχέση με το Πάσχα και σε σχέση με την θερινή τουριστική περίοδο? Ήδη έχει αρχίσει να υπάρχει πίεση από την κοινωνία για Πάσχα στο χωριό, όπως λέγαμε παλιότερα, αλλά από την άλλη μεριά ακούω και κάποιους εκ των επιστημόνων να λένε ότι διαλέξτε, θέλουμε Πάσχα στο χωριό ή να σώσουμε φέτος την θερινή τουριστική περίοδο. Τι λέτε, υπάρχει αυτό το δίλημα?
Νομίζω ότι είναι ψεύδο δίλημα. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι Πάσχα και διακοπές στην εξοχή. Δηλαδή να πάψει ο συνωστισμός στα μεγάλα αστικά κέντρα εντός κλειστών χώρων, γιατί νομίζω ότι εκεί επικεντρώνεται η μετάδοση αυτή τη στιγμή. Είτε αυτοί οι χώροι είναι το διπλανό διαμέρισμα, δηλαδή πρέπει να πάψουμε να ανταλλάσσουμε επισκέψεις και να συναντάμε αγαπημένους ανθρώπους σε κλειστό χώρο, και ταυτόχρονα πρέπει να επικεντρωθούμε πάρα πολύ με τεστ και ιχνηλάτιση στους κλειστούς χώρους που η παρουσία μας είναι αναγκαία, είτε λόγω εργασίας είτε λόγω φοίτησης.
Για τα σχολεία, τι βλέπετε, τι λέτε?
Υπονοούσα, ναι, ότι τα σχολεία, εάν δοθεί προτεραιότητα στον εμβολιασμό των ευάλωτων ομάδων των εκπαιδευτικών και σε συνεχή έλεγχο με τεστ, δεν ξέρω αν τα τεστ, τα αυτοτεστ θα είναι τόσο αποδοτικά, αλλά με τεστ τα οποία ακολουθούνται από άμεση την αυθημερών ιχνηλάτιση των τυχών θετικών, νομίζω ότι μπορούμε να ανοίξουμε.
Τώρα, κλείνοντας.
Εννοώντας βέβαια ότι θα τηρούμε και όλα τα μέτρα και θα γίνει και μια προσπάθεια για αξιοποίηση των αυλών στα σχολεία ή του να είναι μερικές ώρες εκτός αιθούσης τα παιδιά.
Θέλω και μια κουβέντα να μας πείτε για τα εμβόλια, τον εμβολιασμό και ιδίως για την ανησυχία που έχει προκληθεί όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες γύρω από το εμβόλιο της AstraZeneca.
Ναι, υπάρχει αυτή η ανησυχία, είναι σοβαρότατα τα προβλήματα που πιθανόν δημιουργούνται, αλλά όχι τόσο συχνά, αυτό είναι το ένα. Και βέβαια εκείνο που είναι το παράπονο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας προς την AstraZeneca είναι η ανεπαρκής και ίσως όχι πολύ σωστή επικοινωνία. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα ή υπάρχουν δυσκολίες οι οποίες ωρεοποιούνται. Είχε υπάρξει όταν ανακοινώθηκε η αποτελεσματικότητα με την υποβολή του εμβολίου στην Αμερική. Μέσα σε μερικές ώρες η επιτροπή που επέβλεπε από πλευρά CDC δήλωσε ότι δεν είναι, θέλει περαιτέρω και πιο έγκαιρα δεδομένα της μελέτης, τα οποία η επικοινωνιακή ομάδα της AstraZeneca δεν τα είχε παραδώσει. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Πάντως εκείνο που είναι σαφές είναι ότι ακόμα και αν επιβεβαιωθεί ότι αυτά τα θρομβοεμβολικά επεισόδια που πλήττουν πιο πολύ νεότερες γυναίκες, αυτό φαίνεται λιγάκι ότι μπορεί να συμβαίνει, πάλι είναι πολύ πολύ σπανιότερα και αθρηστικά στον πληθυσμό έχουν πολύ μικρότερη επίδραση από ότι ο μη εμβολιασμός. Ιδανικά θα πρέπει πολύ γρήγορα να μελετηθεί για το αν θα πρέπει να συνεχίσουμε και σε ποιες ηλικιακές ομάδες με το συγκεκριμένο εμβόλιο, και ταυτόχρονα να υπάρξει κάθε δυνατή πίεση για να έχουμε πολλά εμβόλια και πολλούς εμβολιασμούς πολύ γρήγορα στη χώρα, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και το Πάσχα και πολύ περισσότερο τον τουρισμό.
Θα έπρεπε ίσως, κατά τη γνώμη σας κυρία Ελληνού, να κινηθούμε και για την προμήθεια εμβολίων εκτός ευρωπαϊκής πλατφόρμας, για παράδειγμα τα ρώσικα εμβόλια ή τα κινέζικα εμβόλια θα μπορούσαν να είναι μια λύση στη φάση αυτή?
Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, γιατί υπάρχει οπωσδήποτε πολύ μείζον γεωπολιτικό πρόβλημα και το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν οι ειδικοί σε αυτά τα θέματα. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι αυτά τα εμβόλια έχουν αποτελεσματικότητα, παρότι όμως δεν ακολούθησαν τον τρόπο μελέτης που ακολουθούν τα δυτικά, τα δυτικά κράτη στη μελέτη, στις κλινικές δοκιμές δηλαδή που αφορούν τον εμβολιασμό. Αλλά επειδή τώρα έχει εμβολιαστεί πολύ μεγάλο κομμάτι πληθυσμού σε πολλές χώρες, φαίνεται ότι αυτά τα εμβόλια αποδίδουν. Επομένως πρέπει να βρεθεί μια λύση. Πρέπει να βρεθεί μια λύση για εύκολη χορήγηση εμβολίων σε όλον τον κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο. Διαφορετικά δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Και βέβαια σε αυτές τις αποφάσεις πρέπει να συμμετέχουν και οι αποφάσεις σχετικά με το ρωσικό και, και τα κινέζικα εμβόλια.
Ευχαριστώ θερμά την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο του Ινστιτούτου Πρόληψης, την κυρία Αθηνά Λινού. Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε.
Καλημέρα, ευχαριστώ. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε αυτή την κρίσιμη ημέρα, καθώς είναι η μέρα αποφάσεων από την Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας για το αν τα μέτρα θα προχωρήσουν όπως είναι ή θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις στο επόμενο διάστημα. Πάμε να καλημερίσουμε τον καθηγητή πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς και στους ακροατές σας, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε με ευγένεια πάντοτε. Θέλω να ξεκινήσω με ένα απλό ερώτημα, αλλά είναι το ερώτημα στα χείλη όλων. Είναι αυτή η στιγμή για μια συζήτηση που αφορά χαλάρωση και σταδιακή επανεκκίνηση λειτουργιών της αγοράς? Και εδώ οι πολίτες αναρωτιούνται αν υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα στο γεγονός ότι κλείσαμε με 1.350 κρούσματα και συζητούμε να ανοίξουμε με 4.340.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Αν θεωρήσουμε ότι είμαστε σε lockdown και όντες στο lockdown έχουμε τόσα κρούσματα, θα έλεγε κανείς ότι αν ανοίξουμε κινδυνεύουμε να αυξηθούν τα κρούσματα, και γι' αυτό και εγώ είμαι κάθετα αντίθετος με την έννοια της λέξης ανοίγω. Όμως επειδή αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της μετάδοσης οφείλεται σε ενδοοικιακές μεταδόσεις, όχι ενδοοικογενειακές. Όχι δηλαδή γυρίσατε κύριε Χατζηνικολάου εσείς από την εργασία σας και κολλήσατε το παιδί σας ή τη γυναίκα σας, αλλά πήγατε στο σπίτι ενός φίλου, ενός συγγενούς, όπου για λόγους οικειότητος και της ψυχολογίας ότι το αγαπημένο μας πρόσωπο δεν μπορεί εύκολα να μας κάνει κακό, να μας κολλήσει, δεν στηρίσατε και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Έχουμε ένα τεράστιο ποσοστό μετάδοσης που συμβαίνει μέσα στα σπίτια. Η δική μου λοιπόν πρόταση είναι να ανακατευθύνουμε την ανάγκη για ανθρώπινη επαφή που είναι δυστυχώς, όχι δυστυχώς, είναι απόλυτα ερμηνεύσιμη.
Είναι έμφυτη.
Και δεν, ορίστε.
Είναι έμφυτη η ανάγκη για επαφή.
Ναι, είναι έμφυτη και ξέρετε, μπορείς να πεις σε κάποιον να μείνει σπίτι σου, ξέρω εγώ, 3 μέρες, να μείνει 5 μέρες, εντάξει, του αντέχει, από ένα σημείο και πέρα μετά δεν αντέχεται. Αυτές λοιπόν τις επαφές, με συγχωρείτε, να τις ανακατευθύνουμε σε επαφές που να είναι πολύ λιγότερο επικίνδυνες υγειονομικά. Αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι σε αναστολή, έτσι, εργασίας και κάθονται όλη τη μέρα σπίτι, αντί να είναι όπως είναι σήμερα, ο ένας στα σπίτια του αλουνού ή να μαζεύονται στις πλατείες, αν αρχίζουν να εργάζονται, ιδίως ας πούμε αν αρχίζουν να εργάζονται στο μικρό λιανεμπόριο. Και γιατί λέω μικρό, διότι εκεί η πιθανότητα να υπάρχουν συνωστισμοί είναι πάρα πολύ μικρή, ιδίως αν ανοίξουμε αυτό το μικρό λιανεμπόριο με ραντεβού, αλλά και με τον κόφτη των 3 ωρών με το 13032, ώστε να μην μπορώ εγώ να κάνω 50 ραντεβού σε ένα 24ωρο και να είμαι όλη τη μέρα γύρω γύρω σε όλη την Αθήνα. Με αυτόν τον τρόπο όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα ήταν σπίτι τους θα είναι στα καταστήματα και θα εργάζονται, θα φορούν τις μάσκες τους εκεί υποχρεωτικά και πρέπει να το επιτηρήσουμε αυτό σαν κράτος, αλλά και οι ίδιοι οι καταστηματάρχες να το προφυλάξουν. Οι επαφές θα γίνουν πολύ λιγότερο επικίνδυνες, γιατί τώρα αυτές οι επαφές υπάρχουν, δεν είναι ότι δεν γίνονται. Εάν συνέβαινε να μέναμε όλοι μέσα στα σπίτια μας, τότε ναι, θα είχε νόημα να παρατείνουμε αυτό. Όμως ξέρετε, αν πάτε στο Google, αυτό είναι διαθέσιμο στον οποιονδήποτε, και βάλετε το mobility, δηλαδή την κινητικότητα, θα δείτε ότι έχουμε 60% αύξηση στην κινητικότητα στις πλατείες και κάπου 15%, 20% αύξηση στα σπίτια. Και όλες αυτές είναι επικίνδυνες υγειονομικά κινητικότητες, γιατί έχουν συνωστισμούς. Αυτό πρέπει να θεραπεύσουμε, όχι να ανοίξουμε γενικώς και ορίστως. Προφανώς δεν πρέπει να ανοίξουμε. Πρέπει όμως να κάνουμε την ανάγκη για ανθρώπινη επαφή λιγότερο υγειονομικά επικίνδυνη.
Τώρα, πρέπει κατά τη γνώμη σας να προχωρήσουμε σε αυτές τις αλλαγές άμεσα ή να περιμένουμε να αρχίσει να εκτονώνεται κάπως η πανδημία? Και ρωτώ γιατί οι επιστήμονες με τα μαθηματικά τους μοντέλα προβλέπουν ότι θα φτάσουμε στην κορύφωση του τρίτου κύματος μεταξύ 8ης και 10ης Απριλίου και ότι η αποσυμπίεση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα ξεκινήσει μετά τις 20 Απριλίου. Το ερώτημα είναι ανοίγουμε στις 5, στις 12 ή στις 19, έστω και με αυτόν τον προφυλαγμένο τρόπο, με τα μέτρα που θα συνοδεύουν αυτό το σταδιακό άνοιγμα.
Εγώ πιστεύω ότι αυτή η ανακατεύθυνση, και δεν θέλω να το λέω άνοιγμα γιατί δίνει το λάθος μήνυμα, αυτή η ανακατεύθυνση θα μειώσει τα κρούσματα. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, αν πάρετε τα λήματα τις 2 τελευταίες εβδομάδες, η μία φορά ήταν μείον 27%, χθες ήταν μείον 11%, αυτό είναι στα όρια του στατιστικού λάθους, πάντως δεν ήταν η αύξηση 87% που ήταν 3 εβδομάδες πριν. Άρα υπάρχει μια σταθεροποίηση ή στο αισιόδοξο σενάριο μια τάση μείωσης. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα επιταχύνουμε αυτή τη μείωση αν κάνουμε αυτή την κίνηση. Θα μειώσουμε τη μεταδοτικότητα που συμβαίνει μέσα στα σπίτια. Με αυτό το στόχο εισηγούμε στο δημόσιο διάλογο, γιατί δεν είμαι σε καμία επιτροπή, να γίνει αυτή η κίνηση ως μηχανισμός μείωσης των κρουσμάτων, όχι ως μηχανισμός ανοίγματος της αγοράς. Δεν με ενδιαφέρει οικονομική, δεν είμαι οικονομολόγος άλλωστε,
ναι, ναι,
οι οικονομικές επιπτώσεις αυτού του εγχειρήματος. Πρέπει όμως να ανακατευθύνουμε τον κόσμο. Χθες το βράδυ...
Επομένως, ένα λεπτό τώρα, πριν μου πείτε για το χθεσινό βραδινό τηλεφώνημα, αυτά που μας λέτε δείχνουν ότι τα μέτρα που τηρήσαμε μέχρι τώρα δεν ήταν σωστά.
Δεν τα τηρήσαμε, γι' αυτό δεν ήταν σωστά. Δηλαδή, αν όλοι είχαμε μείνει στα σπίτια μας, έτσι, και κάναμε πραγματικό lockdown,
προφανώς θα ήταν υγειονομικά πιο ασφαλές από το να κάνουμε αυτό που προτείνω εγώ. Αλλά επειδή πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να βλέπουμε τι κάνουμε. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε πραγματικό lockdown. Αυστηραίνει συνεχώς το lockdown και η συμμόρφωση των ανθρώπων που είναι απαραίτητη συμμετοχή τους για να πετύχει το lockdown μειώνεται συνεχώς.
Ναι, αλλά ας μην κατηγορούμε όμως τους πολίτες, γιατί για να τηρήσεις τα μέτρα πρέπει να είναι σε ένα πλαίσιο λογικής, να μην πηγαίνουν κόντρα στη φύση την ανθρώπινη.
Συμφωνώ απόλυτα, άρα πρέπει να βρούμε άλλα μέτρα. Αυτό λέω. Πρέπει λοιπόν την απόλυτα φυσιολογική ανάγκη των ανθρώπων για επαφή να την ανακατευθύνουμε σε επαφές που να είναι υγειονομικά λιγότερο επικίνδυνες. Είναι σημαντικό αυτό που λέω. Ξέρετε, γιατί λειτουργήσε τόσο καλά το lockdown, κύριε Χατζηνικολάου, το Μάρτιο πέρυσι? Διότι ήμασταν φοβισμένοι όλοι. Η αρετή μας, όπως είχε πει και ο Κατσατζάκης, ήταν κόρη του φόβου μας. Ήμασταν φοβισμένοι από αυτά που βλέπαμε στην Ιταλία, από το άγνωστο, και όλοι μείναμε σπίτι. Τότε λειτουργήσε. Τώρα δεν λειτουργεί το lockdown στην πραγματικότητα, ή λειτουργεί πολύ πολύ λιγότερο από ό,τι χρειάζεται για να γίνει αποσυμπίεση. Η λύση στην πανδημία είναι το εμβόλιο. Πρέπει να αγοράσουμε λίγο χρόνο μέχρι το εμβόλιο να καλύψει τις ευπαθείς ομάδες αρχικά και μετά να πετύχει την ονοσία γέλης. Είναι τα δύο ορόσημα που έχουμε. Αυτό λοιπόν θα πρέπει το χρονικό διάστημα να μειώσουμε τις επικίνδυνες επαφές.
Κλείνω. Θέλω και μία κουβέντα σας για όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται γύρω από το εμβόλιο της AstraZeneca. Και θέλω τη γνώμη σας, διότι υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που έχουν προγραμματίσει τώρα να εμβολιαστούν στις ηλικίες ανάμεσα στα 60 και τα 65 και δεν ξέρουν αν πρέπει να πάνε ή όχι.
Εγώ θα συμβούλευα τους πολίτες να πάνε να κάνουν το εμβόλιο. Το εμβόλιο είναι ασφαλές. Ακόμα και αν υπάρχει ένας ελάχιστος κίνδυνος στον βόσεως, ο κίνδυνος αυτός, και αν θέλετε μπορώ να σας το αναλύσω ότι κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει, αλλά πέστε ότι υπάρχει. Κάνω μια υπόθεση εργασίας, να πάμε στην άσχημη πλευρά. Ο κίνδυνος να πάθω θρόμβωση από το εμβόλιο είναι πολύ 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 μικρότερος από τον κίνδυνο να πάθω θρόμβωση αν δεν είμαι εμβολιασμένος και κολλήσω κορονοϊό. Βασικό κομμάτι της θεραπείας όλων των νοσηλευωμένων ασθενών με κορονοϊό είναι η αντιπυκτική αγωγή. Γιατί δίνουμε στους ασθενείς μας αντιπυκτική αγωγή? Διότι αυξάνεται τρομερά ο κίνδυνος θρομβώσεων και ένας από τους μηχανισμούς ακόμα και θανάτου των ασθενών με κορονοϊό είναι η θρομβώση. Άρα, ακόμα και αν έκανε το εμβόλιο της AstraZeneca μια απειροελάχιστη αύξηση του κινδύνου θρομβώσεων, που εγώ δεν έχω πιστεί καθόλου από τα δεδομένα που έχω δει ότι συμβαίνει, και θέλω να σας πω και κάτι λίγο πολιτικό. Οι όποιες θρομβώσεις μπορεί να έχουν γίνει στις φλέβες του εγκεφάλου δεν μπορεί να συμβαίνουν μόνο στη Γερμανία. Δεν γίνεται δηλαδή όλες οι θρομβώσεις να έχουν πάει στη Γερμανία και να μην συμβαίνουν πουθενά αλλού σε όλη την Ευρώπη. Πώς θα το κάνουμε? Ούτε στον υπόλοιπο κόσμο.
Λέτε ότι μπορεί να είναι η θρόμβωση Brexit. Η θρόμβωση του συνδρόμου Brexit.
Να υπάρχει ένα γερμανικό γονίδιο, κύριε Χατζηνικολάου, το οποίο να σε κάνει πιο επιρρεπή στο να πάθεις θρόμβωση στον εγκέφαλο. Θέλω να σας πω ότι από
στο βρετανικό εμβόλιο να σε κάνει επιρρεπή.
Ναι, επιρρεπή. Γέμισαν τα νοσοκομεία της Γερμανίας, να ξέρετε. Αυτό είναι από προσωπικές επικοινωνίες με φίλους μου καθηγητές εκεί, με ανθρώπους που έρχονται με ένα απλό πονοκέφαλο και σου λέει ο άλλος, κάνε μου έλεγχο αν έχω θρόμβωση στις φλέβες του εγκεφάλου. Και είναι τόσο δύσκολη η διάγνωση, και θα το πω για να το καταλάβει ο κόσμος, η διάγνωση γίνεται ουσιαστικά με φλεβογραφία, βάζουμε σκιαγραφικό και σκιαγραφούμε τις φλέβες. Η φλέβα μπορεί να έχει λίγο σκιαγραφικό, είτε γιατί είναι θρομβωμένη, είτε γιατί έχει ανατομική παραλλαγή. Και δεν έχουμε τρόπο να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα και επιστημονικά να τεκμηριωθεί. Και νομίζω ότι μεγάλο μέρος του προβλήματος είναι η μεγάλη απώλεια που είχε η κυρία Μέρκελ και το κόμμα της περιφερειακής εκλογές. Κάποιος έπρεπε να φταίει. Να σας θυμίσω ότι οι ίδιοι οι Γερμανοί είπαν ότι το εμβόλιο είναι μη αποτελεσματικό στους πάνω από 60. Στην αρχή στους 65 και πάνω είπαν να μην το κάνουμε. Μετά το ανακάλεσαν. Τώρα μας λένε να μην το κάνουμε στους κάτω από 60.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι θα πρέπει να αποφασίσουν σε ποια ηλικία πρέπει να το κάνουμε, έτσι. Δηλαδή να μας προτείνουν τουλάχιστον. Δεν είναι τώρα.
Σας ευχαριστώ.
Σωστή επιστημονική προσέγγιση.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βασιλακόπουλε. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Aqua Carpatica. Η Aqua Carpatica είναι η πρώτη μάρκα εμφιαλωμένων νερών παγκοσμίως που τόλμησε να αγγίξει το φλέγον ζήτημα των νητρικών στα νερά και να απαιτήσει την υπόθεση τους στις ετικέτες των μπουκαλιών. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα αγοράσετε εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό, τσεκάρετε τα νητρικά. Δείτε στην ετικέτα τι νούμερο γράφει δίπλα στον κωδικό NO3. Ομικρον 3. Ή απλά επιλέξτε Aqua Carpatica για εσάς και για τα παιδιά σας. Aqua Carpatica, ένα θαύμα της άγριας φύσης. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική βάζει τώρα σε καραντίνα το άγχος για τον κορονοϊό. Βάλτε το λοιπόν σε καραντίνα με την Εθνική Ασφαλιστική δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα από Ελλάδα στο 18189, από Ελλάδα και εξωτερικό στο 213-031-8189 και στο site ekipavlaasfalistiki.gr. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.